Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për personat që janë në vuajtje të dënimit për terrorizëm apo radikalizëm islamik, eksperti për siguri në Prishtinë Florian Çehaja thekson:
kanë një potencial të madh pindës, ne quajmë, do të thotë që shpërlojnë trurin dhe si lloj do të thotë ata veprimtarinë e tyre që kanë bërë jashtë grilave, do të mund ta bënin dhe ne besojmë që e bëjnë brenda grilave tashmë.
Një shtetas francez 25 vjeç, i cili ka shprehur besnikrin ndaj grupit militant Shteti Islamik, ka hapur këtë javë kapitull të ri në terrorizmin global, duke përdorur mjetet sociale për të transmetuar drejt për drejt skenën e sulmit të tij të tmerrshëm.
Në Kosovë një numër i fëmijëve punon. Në këtë kuadër aktivistja për të drejtat e fëmijëve Donjeta Kelmendi thekson:
njëtën ku ata ju ekspozohen edhe njësë rëziqeve për shëndetin dhe formave të ndryshme të shkeljes të drejtave të fëmis.
Gjatë këti programi, sot e shtun 18 qërshor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët thonë se në Maqedoni po bastardohet e gjuha Shqipe. Presidenti Kinës, Xi Jinping, thotë se dëshiron fillim të raporteve të vendit të tij me Serbinë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se mburoja raketore amerikane është rrezik i madh. Në Belgjikë janë arrestuar 12 vetë të dyshuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste. Tre astronaut janë kthyer nga stacionin ndërkombëtar i gjithësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Praktikat e deri tashmë në botë kanë treguar se personat që janë të dënuar për vepra penale të terrorizmit, ekstremizmit dhe radikalizmit fetar, e kanë rritur rrezikun e përhapjes së kësaj ideologjie ekstremiste edhe të personat e tjerë në institucionet korrektuese apo në burgje. Në rubriken tonë javore Fokus për një rrezik të tillë edhe në Kosovë, shprehen njohësit e çështjeve të sigurisë dhe psikolog e sociolog. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës e thonë se janë duke u hartuar koncept të programet të cilat kanë të bëjnë pikrisht me parandalimin e një rreziku të tillë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Florian Çehaja, drejtuesi i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se praktikat e deritashme kanë treguar që mënyra si është shtrirë ideologjia ekstremiste është e tillë që mund të rekrutohen lehtësisht persona tjerë në burgje.
Kanë një potencial të madh pindës, ne quajmë, do të thotë që shpërlojnë trurin dhe si lloj do të thotë ata veprimtarinë e tyre që kanë bërë jashtë grilave, do të mund ta bënin dhe ne besojmë që e bëjnë brenda grilave tashmë, dhe kësisoj personat e sitëfore nuk kanë bëjmë një ideologi të atilën fetare, dhe që në anën tjetër kanë të kalua kriminale, mund lesë që shti në nështruhen kësa ideologie, dhe kjo është po dhe në shtetet tjera, dhe unë personisht kam dojë që kjo mund të bëhet Kosovë. Dhe në momentit që këta personat dolin nga burgu, ne do të kemë më shumë ekstremist më vonë kur dolin nga burgu, se sa që kemi tani.
Por, a kanë motive personat që vuajnë dënimin në institucionet korrektuese për veprat penale që ndërlidhen me terrorizmin, që të shtrinë ideologjinë ekstremiste apo edhe të bëjnë rekrutime të reja? Psikologu Dashamir Bërzulli, profesor në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se praktikat e deritashme në botë kanë treguar se privimi nga liria nuk është faktor qenësor i demotivimit të personave të tillë.
Potencialisht njerëzit të cilët besojnë në një ideologji të caktuar, në një doktrinë të caktuar, kanë madje për detyrim që të shpërndajnë mendimet e tyre tek të tjerët. Jo vetëm që ata kanë detyrë, por edhe mund të pritet që mund ta bëjnë një gjë të tillë, pavarësisht nëse janë të dënuar, janë të lirë apo do të thonë janë në një aktivitet tjetër jetësor. Në këtë pikpamje mendoj që shteti dhe institucionet duhet të veprojnë në mënyrë parandaluese.
Por cilat janë mundësitë që të parandalohet ndikimi eventual i personave të dënuar që kanë ideologji ekstreme tek persona tjerë që vuajnë dënimin në institucionet korrektuese për vepra tjera penale? Çehaja thotë se ndarja fizike nuk është e mundur marr parasysh kapacitetet aktuale të institucioneve korrektuese në vend.
Nuk ekziston mundësia që të bëhet një ndarje fizike mes praktikuesve të ekstremizmit dënshëm kësaj ideologjisë që ne kemi identifikuar në njërën anë dhe të burgosëve tjerë. Dhe mendojmë që përderisa ka një përzierje fizike mes tyre, ne do të vazhdojmë të kemi probleme serioze në momentin që këta personat lirohen nga burgu.
Profesor Ismail Hasani, sociolog i religionit, thot për Radio në Evropa e Lirë që në institucionet korrektuese duhet ndryshuar qasja dhe trajtimin ndaj personave që vuajnë dënimin për vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin.
Të dënuarin për këtë vepër penale ne nuk mund ta trajtojmë si një të dënuar ordinar dhe ta fusim brenda për brenda njerëzve të cilët vuajnë dënime për vepra të ndryshme penale, qoftë vepra ordinare. Në këtë kontekst mendoj se hapi i parë që duhet të bëjnë institucionet korrektuese në Kosovë është fuqizimi me shërbime për trajtim psikosocial të kësore njerëzve.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se strategjia për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm është në zbatime sipër që nga viti i kaluar. Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon që objektivi 4 i kësaj strategjie ka të bëjë me deradikalizimin, rehabilitimin dhe integrimin e personave të radikalizuar ose të atyre personave që kanë pasur qasje në luftërat në lindjen e mesme, si dhe personave të indoktrinuar me ideologji ekstremiste të cilët përbëjnë rrezik për vete dhe për shoqërinë.
Ne aktualisht kohen e Departamentit Amerikan Shtetit dhe Institutit Ndërkombëtar për Sundim të Ligjit, i cili është me bazë në Malta, jemi duke i hartuar 5 koncept programe që kanë bënë pikrisht me proceset e rehabilitimit. Dhe besoj që këto do të jenë gatshme për zbatim, për implementim deri ka mesi korrikut e do të kemi vetë një ide, një koncept të cilat do të mund të fillojnë zbatohen.
Miftari ka shtuar se një nga këto koncepte ka të bëjë edhe me procesin e trajtimit të personave të cilët janë duke e vuajtur dënimin në burg për vepra penale të terrorizmit. Duke u nisur nga fakti që të drejtat e të burgosurve mbrohen me ligj në Kosovë, çdo qasje për trajtim të dënuarve për vepra që ndërlidhen me terrorizmin duhet të jetë në përputhje me konventat ndërkombëtare, posaçërisht me konventat e Këshillit të Evropës. Çehaja vlerëson se aspekti i deradikalizimit të personave që janë të dënuar për ndërlidhje me terrorizëm është program në vete në të cilin duhet përfshirë një varg faktorësh.
Deradikalizimi si një operacion është një operacion shumë i vështirë, i cili është vështirë të bëhet vetëm me pjesëtarë të burgjeve, por kërkohet angazhimi bashkisë islame i imamëve në këtë rast të kështu më radh.
Psikologu Bërzulli shpreh mendimin se deradikalizimi dhe integrimi i sërishëm i personave të dënuar për vepra penale të terrorizmit është i mundur.
Po mendoj që organet tona të sigurisë, të ligjit dhe shtetit kanë nevojë për profesionistë të shëndetit mental që të punojnë me qasje të tjera, me qasje të afërt psikologjike, me qasje të nevojave emocionale, duke parë burimet dhe problemet që kanë çuar te kjo situatë me këta njerëz dhe me këto grupe në mënyrë që të ndryshojë situatën atyre. Un jam konfident që një gjë e tillë mund ndodhë.
Por sociologu Hasani thotë se duhet pasur kujdes në procesin e deradikalizimit të personave të dënuar për terrorizëm.
Kjo nuk do thotë se qasja humane ndaj të dënuarit në këtë rast kësaj kategorie duhet të jetë ekstremisht humane. Gabimi është njerëzor dhe ata njerëz duhet trajtohen me një humanizëm të matur, megjithatë është e nevojshme që të ketë një çësje kushtimisht, por do thoja agresive, në kuptimin e përpjekjes për heqjen ose zbutjen e elementeve të indoktrinimit këtyre njerëzve, qoftë edhe përmes formave të ndryshme të terapisë integrative.
Ndërkaq Miftari thekson se në zbatimin e programeve për deradikalizimin e personave të dënuar për vepra terroriste do të përfshihen shumë faktorë dhe profesionistë të fushave të ndryshme.
Është shumë e domosdoshme që varësisht prej rrethanave, varësisht prej rastit, të kemi çasin e duhur që këta persona që janë dënuar në momentin kur lirohen, ata të jenë persona të cilët do të i rikthehen jetës së tyre normale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sfida e parandalimit të lavdërimit të sulmeve dhe nderimit të terroristëve dhe në përhapjen e propagandës në internet, po bëhet gjithnjë e më e vështirë, derisa platformat e medjave sociale kanë mundësuar video transmitime direkte për qindra miliona shfrytëzues. Grupi ekstremist të Shteti Islamik i ka shfrytëzuar mediat sociale për rekrutimin antarëve të rinj, për përhapjen e propagandës dhe për publikimin e sulmeve dhe të ekzekutimeve të veta. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgaditur Luljeta Krasniqi.
Një shtetas frances 25 vjeç i cili ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik, ka hapur këtë javë kapitull të ri në terrorizmin global, duke përdorur mjetet sociale për të transmetuar drejt për drejt skenën e sulmit të tij të tmerrshëm. La Rosia Balla ka përdorur rrjetin social Facebook për të transmetuar videon e tij në 12 minutëshe nga shtëpia e viktimave. Më 13 qeshor në një lagje pranë Parisit ai ka vrarë burre grua të dy policë ndërsa ka mbajtur peng djalin e tyre 3 vjeç. Policia ka qelluar për vdekje a Balan ndërsa ka shpëtuar fëmin e traumatizuar pas 3 orësh peng. Por videoja e Abalës me thirrje që dhe të tjerët të ndjekin shembullin e tij ka mbetur në Facebook mjaft kosa për t'u kopjuar dhe shpërndar nga vefaqet e Shtetit Islamik. Edhe pse videoja është hequr shpejt, Facebook nuk ka çaktivizuar llogarinë e tij deri në ditën e nesërme. Shteti Islamik ka përdorur media sociale me vite të tëra për të tërhequr dhe trajnuar rekrutërin për të shpërndar propagandë dhe për t'i publikuar sulmet e tij. Drejtori i FBI James Comey i ka përshkruar mediat e Shtetit Islamik si shumë të sofistikuara. Zyrtar të sigurisë kanë shprehur shqetësim se zhvillimi i teknologjisë mund të bëjë më të lehtë për terroristët që veprojnë të vetëm, të përdorin iPhone dhe të transmetojnë direkt video. Edhe para këtij zgjerimi në media sociale ka pasur video të krimeve të dhunshme, të cilat kanë paralajmëruar rrezikun. Në muajin ngushtë, një gazetare dhe një kamerman në Virginia janë çeluar me vdekje nga një ish koleg gjatë një interviste të drejt për drejt televizive. Vrasës i ka pasur kamerën e montuar në kokë dhe ka shkarkuar video në llogarinë e tij në Facebook për para se ta vriste vetën. Pastaj në Ohio, në muajin prill, një adoleshente ruse, duke qenë dëshmitare për dhunimit të shoqës së saj 17 vjeçe, ka drejtuar smartphone-in e saj ka sulmi dhe ka transmetuar drejt për drejt pamjet duke përdorur aplikacionin e Twitterit. Dhuna e tillë zbulon sfidat me të cilat përballen Facebook, Twitter dhe Google, duke i siguruar komunitetet standarde. Joe McNamee, drejtor ekzekutiv në organizatën një qeveritare të drejtat evropiane digitale, thotë se ndëshkimi vetën që mund të japin media sociale është të fshin për mbajtjen e dhunshme. Facebook pas sulmit të Abalës ka thënë përmes një deklarate se ka sfida unike ku bëhet fjalë për përmbajtjen dhe sigurinë e videove direkte. Por në fakt të gjitha platformat globale të mediave sociale mbështeten në raportimin nga përdoruesit në lidhje me përmbajtjen që shkel kushtet e tyre të shërbimit. Pasi raportohet për mbajtja ofenduese, procesi i rishikimit zakonisht merr së paku 24 orë. Për të parandaluar terroristët nga përdorimi platformave për transmetime të drejtë për drejta me qëllim shpërndarjen e sulmeve të tyre, ekipet e rishikimit në media sociale duhet të përgjigjen menjëherë. Twitter thotë se nuk ka algoritëm magjik për të identifikuar përmbajtjen e terroristëve në internet. Facebook, Twitter dhe Google thonë se kanë arritur madhësinë e ekipeve që rishikojnë raportet për përmbajtjen që promovon terrorizmin. Twitter ka thënë se qysh nga mesi vitit 2015 kanë pezulluar mbi 125.000 llogari që kanë pasur lidhje me Shtetin Islamik.
Udhëheqëse të organizatave jo qeveritare për të drejtat e fëmijëve thonë se në Kosovë shumica fëmijëve që janë të përfshirë në punë të rënda nuk kanë mundësi të gëzojnë të drejtat e tyre. Në këtë kuadër ato theksojnë se ende nuk ka vullnet të mjaftueshëm institucional në nivel komunal për mbrojtjen e fëmijëve nga punët e rënda dhe kërkohet miratimi ligjit për mbrojtjen e fëmijëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Angazhimi i fëmijëve në punë përfshirë dhe ato të rrezikshme mbetet një shqetësim i përgjithshëm në Kosovë. Përqindja e fëmijëve të moshës 5 deri në 17 vjeç, të cilët janë të angazhuar në punë, rezulton të jetë 10.7%, ndërkohë që rreth 7% e tyre thuhet se punojnë në kushte të rrezikshme. Këto janë statistikat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, organizatë kjo që mbron të drejtat e fëmijëve, ka reaguar duke kërkuar nga institucionet relevante që të shtojnë kujdesin ndaj kësaj kategorie të shoqërisë. Donjeta Kelmendi, drejtoreshe KOMF, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se si koalicion gjithashtu kanë kërkuar nga institucionet relevante krijimin e grantit specifik për shërbime sociale.
Njëtën ku ata ju ekspozohen edhe njësë rëziqeve për shëndetin dhe formave të ndryshme të shkeljes të drejtave të fëmis, si kurse neglizhimi, kishtrajtimi, abuzimin fizik, psikologjik, në disa raste dhe mungesën e qasjes në arsim apo dhe mungesën e strihimit. Më e rënda, shpeshherë e vonë veten përballë edhe rrezikut të shfrytëzimit seksual apo trafikimit.
Ndryshe, Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Kelmendi thekson nevojën e miratimit të ligjit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve që pritet të miratohet nga qeveria e Kosovës. Në zyrën për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, Habib Hajredini ka deklaruar në muajin maj për Radion Evropa e Lirë se projekt ligji për mbrojtjen e fëmijëve është finalizuar dhe pritet të miratohet.
Ligji do thotë nga aspekti profesional i konsultimeve është përfunduar, do thonë drafti, dhe i ka kryer gjitha këto farë procedura, do thotë në aspektin institucional, konsultimit me shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë. Dhe pritët dhe më thonë që të miratohet në qeveri dhe zyra ligjore dhe të cila është tani bazë e këti procesi dim të regullave që ka, prejtë dhe të për të përcjallë dhe të në qeveri në nga takimet të radhës.
E zonja Kelmendi ka shtuar se nga mungesa e planifikimit buqetor për zbatimin e legislacionit të aprovuar, fëmijët nuk mbrohen duke u përfshirë kështu në punë të rënda, si dhe mungon reintegrimi në arsim apo dhe shoqëri.
Ne kemi kërkuar që të parashihet një grant specifik për shërbime sociale në kuadër të ligjit për financat e pushtetit lokal, në mënyrë që komunave t'ju mundësohet që të ofrojnë shërbime sociale përmes këtij granti, përmes këtij buxheti. Deri më tani nuk kemi diçka konkrete, një përgjigje më konkrete. Vetëm gjë që mund të them është që Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përkrahur krijimin e grantit specifik për shërbime sociale, por që akoma nuk ka një përgjigje nga kryeministri dhe Ministria Financave.
Ndryshe, Kosova, përpos që nuk ofron asnjë skemë sociale apo përfitime për të gjithë fëmijët, organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve kanë kërkuar nga ekzekutivi që të rishikohet skema sociale e në kuadër të saj të vendosen edhe shtesat për fëmijë e që tashmë mungojnë. Sidoqoftë, në nëntor të vitit 2015, nëpërmjet një dokumenti me rekomandime dhe arsyetime, KOMF i është drejtuar edhe Ministrit të Financave, Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, Komisionit për Shëndetësi dhe atij për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës, lidhur me projekt rekomandimet e KOMF-it për krijimin e një granti specifik për shërbime sociale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni bëhen gabime të shumta në përdorimin e gjuhës së shqipe nga institucionet. Tabelat udhëzuese në për qytete, faturat e ndërmarrjeve publike, por edhe botimi ligjeve janë përplot të gabime për evitimin e të cilave nuk ndërmerret asgjë. Profesorët e gjuhës së shqipe thonë se kjo është pasojë kuadrit jo adekuat që merret me çështjen e përkthimeve. Ata kërkojnë që përdorimi i gjuhës së shqipe të mbrohet me ligj ashtu siç mbrohet edhe maqedonishtja. Kronike Isuf Kadriut.
Përdorimi i gjuhës shqipe në Maqedoni po merr përmasa shqetësuese duke marrë parasysh gabimet e shumta gjuhësore që varehen në përmbishkrimet atyre pak institucioneve që kanë nisur përdorimin e saj zyrtar, si në tabelat udhëzuese, transportin publik, faturat e ndërmarrjeve publike e kështu me radhë. Në bazë të ndryshimeve kushtetuese të pas konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni, gjuha shqipe u bë gjuhë dytë zyrtare, por përdorimi i saj vazhdon të hasë në pengesa të shumta, ndërsa edhe në ato pak vende ku zbatohet, përdoret me bastardime të shumta.
Unë mendoj që ka një lloj pafërgjegjësie totale ndaj përdorimit të gjuhës shqipe vetëm as nga institucionet publike. Nuk funksionon as një lloj mbrojtje institucionale, domethënë këtë sankcionime për çdo gabim që i bëhet gjuhës shqipe. Sepse këto çoroditje gjuhësore, jo vetëm gabime ortografike, por edhe gabime sintaksore në për dokumentacionet zyrtare, thjesht e cenojnë atë që ne quajmë kështjellë e gjuhës. Parazithash duhet funksionoj sankcionimi për të gjithë ata që i lejojnë këta bastardime të gjuhës shqipe.
Thot Salahedin Saliu, profesor i gjuhës shqipe në Universitetin e Tetovës. Dervish Halimi, përkthyes i autorizuar gjyqësor, thot se përkthimet nga gjuha shqipe bëhen nga njerëz jo profesionist, të cilët e marrin guximin të hyjnë një punë që nuk ka asgjë të përbashkët me profesionin e tyre. Sipas tij, kjo mundësohet nga drejtuesit maqedonas të institucioneve, të cilët e neglizhojnë gjuhën shqipe, duke i lënë çështjen e përkthimeve kuadrit jo adekuat.
Mos kujdesi ndaj zbatimit të gjuhës, dihet normalisht te ato që përfaqësojnë mundetin politik të shqiptarëve nëpërmjet funksionarëve që kanë aty. Duke kontaktuar edhe profesionist të gjuhës dhe para se dela e publikiste, duhet ta filtrojnë ata aspektin profesional.
Sot Halimi, duke e theksuar rëndësinë e mbrojtjes me ligjet të çështjes së përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe, ashtu siç është rregulluar edhe për gjuhën maqedonase.
Nëse duhet barazohen në një nivel gjuhës zyrtare, por para duhet me listë barazohen, pastaj të sugjerohen edhe zbatimin e tyre në praktikë. Pra çdo gjë shkon nëpërmjet të marrëveshjes politike, pare që kjo ta marri formën e ligjit, që pastaj normalisht edhe ne si intelektual, si shkencëtar, si profesionista, do mundemi nëse të kemi përgjegjësi, nëse gap pa kujdesi apo gabime të tilla.
Kemal Murati, këshilltar në kuvendin e Shkupit, thotë se çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, si dhe e zbatimit të saj të drejtë, disa herë është ngritur nga këshilltarët e Bashkimit Demokratik për Integrim që përfaqëson ai, por deri më tani nuk është arritur ndonjë rezultat konkret. Edhe pse çështja e përdorimit zyrtar të shqipes rregullohet me akte ligjore të veçanta nga kuvendi i Shkupit, Musliu thot se çështja duhet të rregullohet me një ligj të ri nga kuvendi i Maqedonisë.
Kemi një nivel në kohën e fundit të ngritjes të përdorimit të gjuhës shqipe, mirë po gabime gjuhësore sa të duash, edhe në vetë autobuzët, po edhe në informatorët e autobuzëve. Për këtë arsye, kam kërkuar që si qyteti Shkupit të ngrejë një iniciativë që të formohet një organ i cili do të ambikëshyre edhe përdorimin e gjuhës shqipe, mirë po edhe drejtshkrimin e gjuhës shqipe që mos të bëhen gabime gjatë përdorimit të gjuhës, mirë po fatkeqësisht kjo punë duhet të regulohet me ligj, e ligjet dihet që regulohet edhe i sjell Parlamenti i Republikës së Maqedonisë.
Thekson Musliu, probleme me zbatimin e gjuhës shqipe ka edhe në sfera tjera, si në tekste shkollore, botimin e ligjeve, por edhe në shumë ndërmarrje tjera private, të cilat e përkthimet kryesisht i bëjnë nga interneti, që në të shumtën e rasteve humbin edhe kuptimin e vet prodhimit. Gjuha shqipe, edhe pse është gjuhë e dytë zyrtare në vend, ajo deri më tani ka gjetur zbatim të pjesërishëm vetëm se në kuvend, si edhe në komunat ku shqiptarët përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë.org.
Presidenti rus Vladimir Putin konsideron se mburoja raketore amerikane në Evropë paraqet rrezik të madh. Në këtë kuadër, ai duke folur para udhëheqësve të organizatave mediale ndërkombëtare, mbrëm në Shën Petersburg, ka theksuar se ka shqetësime se konfrontimi ushtarak në rritje ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po e tërheq botën në një dimension të ri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka vlerësuar se mburoja raketore e Shteteve të Bashkuara në pjesën lindore të Evropës është rrezik i madh dhe ka shprehur përkushtim se Moska do të përgjigjet duke e forcuar kapacitetin e vet sulmues raketor. Derisa NATO-ja këmbëngul se mburoja është sistem mbrojtës me synim që pjesërisht ta evitojë ndonjë sulm eventual raketor nga Irani, Putin i tha se ai mund të shndrohet lehtë në sistem ofensiv që mund të përdoret kundër Rusisë. Këta gypa, këto silose ku janë vendosur raketat, përdoren për Tomahawk. Këta Tomahawk mund të vendosen atje për vetëm pak orë dhe pastaj ato nuk do të jenë interceptor raketor, u tha Putin udhëheqësve të organizatave ndërkombëtare mediale mbrëm në Shën Petersburg. Ju duhet vetëm të ndryshoni softverin dhe puna kryhet. Kjo punë është absolutisht e padukshme. Rumunët nuk e dinë se çka po ndodh aty. Askush nuk do ta di, as rumunët e as polakët. E di se si bëhet kjo, tha Putin. Më tutje, ai është të shprehur. Në pikpamjen time, kjo është me të vërtetë rrezikshme dhe ne e dim se parafërsisht cilin vit amerikanët do të kenë raketë të re me rreze veprimi jo 500 km, por 1000 km dhe nga ky moment ata do të fillojnë ta kërcënojnë potencialin ton atomik. Zoti Putin ka theksuar se ne do të duhet të përgjigjemi ndaj këtij kërcënimi, megjithëse e dim se paraprakisht ne përsëri do të akuzohemi për sjellje agresive kur Rusia përgjigjet. Ne do ta perfeksionojmë kapacitetin ton sulmues raketor për të siguruar se në Evropë po mbahet balanca strategjike, tha Vladimir Putin. Më tutje, presidenti rusë Vladimir Putin, para udhëzve të organizatave mediale ndërkombëtare, theksoj se ka shqetësime se konfrontimi ushtarak në rritje ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara po e tërheq botën në një dimension të ri. Putin është shprehur se nuk e din se si këtë t'u shpjegoj liderëve të vendeve të tjera. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kinës, Xi Jinping, thot se vendi i tij dëshiron thellim të raporteve me Serbinë dhe mbështet të synimin e Beogradit për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas takimit të sotëm me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić në Beograd, zoti Xi tha se zhvillimi raporteve të dyanshme ndërmjet të Kinës dhe Serbisë është i bazuar në projekte të mëdha dhe se Serbia ka vend të rëndësishëm në planin afatgjatë të Kinës për thellimin e raporteve tregtare dhe hapjen e tregjeve të reja. Xi Jinping dhe Tomislav Nikolić e kanë nënshkruar sot deklaratën e partneriterit strategjik së bashku me 21 marrëveshje dhe memorandume për ekonomi, energji, financa, infrastruktur, mbrojtje, kultur dhe media. Presidenti kinez dje arriti në Beograd për vizit 3 ditë në Serbi, që është vizita e pare një presidenti të Kinës në këtë vend prej vitit 1986. Forcat e sigurisë së Belgjikës i kanë arrestuar 12 vetë të akuzuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste në bastisje të gjatë natës në gjithë vendin. Zyra e prokurorit të Belgjikës ka njoftuar sot se 40 vetë ishin ndaluar për të marrë në pyetje, ndërsa 12 ishin arrestuar. Derisa po mbahet kampionati evropian i futbollit në Francë, shumë vende evropiane janë në gjendje të alarmit. Transmetuesi publik i Belgjikës VTM ka raportuar se disa nga të arrestuarit janë të dyshuar se kishin planifikuar sulm në Bruksel këtë fundjavë. Në muajin mars, sulmuesit vetvrasës islamik i vran 32 vet në aeroportin e Brukselit dhe në dy stacionet të metros. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, nga sulmet e koordinuara në Paris të Francës, nga islamistët radikal janë vrarë 130 vet. Disa prej atyre që kanë kryer sulme në Paris banonin në Belgjikë. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, i ka kritikuar ushtrimet ushtarake të NATO-s në pjesën lindore të Evropës, duke i cilësuar si luftë nxitëse. Ajo që ne duhet të ta evitojmë sot është provokimi situatës me luftë nxitje dhe me ecje të fuqishme, i tha Steinmeier gazetës së gjermane Bild am Sonntag në një intervistë. Sipas tij është e gabueshme të mendohet se ju mund ta shtoni sigurinë në aleancë me parada simbolike të tankeve afër kufive lindor. Më 13 qershor NATO-ja ka shpallur se do të vendos batalione të reja në Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni për zbutjen e shqetësimeve të këtyre vendeve për agresionin rus, pasi Moska e ka aneksuar ilegalisht Krimenë e Ukrainës në vitin 2014 dhe i ka mbështetur separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha para dy ditësh se Rusia po synon krijimin e zonës së influencës me mjete ushtarake dhe theksoj se Rusia po kryen militarizim masiv për gjatë kufive të vetë me vendet e aleancës ushtarake. Policia britanike thot se ja ka akuzuar të dyshuarin për vrasje të ligjvënësës Joe Cox. Zonja Cox, që ishte mbështetëse mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian, është qelluar me armë dhe është therrë me thikë para dy ditësh nga një person për të cilin dëshmitare thanë se ka prohuritur Britania së pari në rajonin zgjedhor të sëndjerës Cox, afër qytetit Leeds në pjesën veriore të Anglisë. Policia tha sot se personi Thomas Meir, 52 vjeçar, është akuzuar për vrasje të ligjvënësës së Joe Cox, nën e dy fëmijëve. Tashë ne kemi akuzuar personin për vrasje, për dëmtim të rëndë trupor, posedim të armës së zjarrit me qëllim të kryerjes së veprës penale dhe posedim të armës së sulmuese, tha zyrtari i policisë në West Yorkshire, Nick Wallen. Ekuipazhi tre antarësh i stacionit ndërkombëtar të gjithësisë, i përbërë nga një rus, një amerikan dhe një britanik, ka eteruar i sigurt në Kazakistan pas një udhimi 3 orësh nga gjithësia. Në sondën ruse Soyuz që ateroi sot, ishin astronautët e Tim Kopra, Shtetet e Bashkuara, Tim Peake nga Britania dhe Yuri Malenchenko nga Rusia. Ata në muajin dhjetor të vitit të kaluar fluturuan për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë nga baza Baikonur në Kazakistan dhe atje i kaluan gjithsej 186 ditë, me që rast i kanë kryer qindra eksperimente. Tashë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjenden dy rusë dhe një amerikan, ndërsa tre antarë të tjerë të ekuipazhit pritet të arrijnë brenda 3 javësh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.